ултимативният подкаст на Хай Нюз с мен, Ива Екимова. Дни преди старта на емблематичния джаз фест Банско си говорим с човека джаз, Васил Петров. Лятната му програма е наситена с ангажименти, но успяхме да го уловим в един отрязък преди поредната му среща с публиката. Как припознаваш джаза като своя съдба, как устояваш да му бъдеш верен толкова много години и какво е да си човекът джаз? Отговорите от самия него. Слушаме Васил Петров. Дни преди да отпътуваш за своето турне и музикално пътешествие в България в навечерието на Международния джаз фест си говорим с Васил Петров за музика, изобразително изкуство и още нещо. Всеки ден ни приближава към най-значимото джаз събитие, което е значимо не само за България и за целия свят. Международния джаз фест в Банско, какво си приготвил за твоите почитатели, които жадуват всяка твоя поява в Банско?
Банско тая година съм на 10 август. То е точно между втората част на турнето. Ще направя един дълъг преход отгоре от Балчик до Банско. И на 10 август имам концерт с Ангел Заберски младши трио.
Къде?
На сцената.
Пак там в Банско.
Да, на сцената, на основната сцена на фестивал. Да. И това ще бъде на 10-ти. Там ще има още доста известни такива световни звезди.
Както всяка година.
За съжаление няма да чуя Игор Бутман, който е накрая. Аз трябва да пътувам на финала на фестивала, който се пада на 14-ти, ако не се лъжа. Така че това ще бъде в Банско. Надявам се, като всяка година, да бъде класа, да бъде на ниво.
Винаги е така, така да. Че особено твоето присъствие предопределя нивото и другите изпълнители, които всяка година привличат огромна публика от цял свят. В едно твое интервю споделяш, че би искал концертният ти репертуар, новият ти концертен репертуар да бъде... да предпази или да излекува по-скоро хората от пандемичния страх. Смяташ ли, че е възможно това?
И на първо място, след като всички мерки, естествено, това съм длъжен да го кажа, защото е точно така, ще бъдат спазени през цялото турне, което предстои, защото хората са взели наистина на този път поради най-различни опасения, поради така нескрит страх от страна на публиката, са взели всички най-сериозни мерки. Така че зараза няма да има на концертите. Публиката може да бъде абсолютно спокойна. Слава Богу. Въпросът беше аз отговорих.
Смяташ ли, че е възможно концертите да излекува хората от пандемичния страх?
Мисля, че да. Мисля, че когато човек се отпусне и поне за момент забрави за нещата, които е така слушал по медиите и един вид придобие малко по-сериозен така ентусиазъм и обърне внимание на изкуството, на музиката. Надявам се да бъде поднесена музиката във вид на изкуство, да сме в добра форма, а ние сме в добра форма, слава Богу, до този момент. Мисля, че ще постигнем този ефект.
Как поддържаш добрата си форма? Въпреки страха, въпреки изолацията, въпреки пандемията и всичко, което...
По най-различни работи. Тя пандемията дойде и във вид на изпитание. Смисъл това, че бяхме заключени известно време вкъщи, ни даде възможност за най-различни равносметки, за работа вкъщи. Ето, при мен аз си развих някои неща, обърнах внимание на композицията. Работих си доста сериозно, доколкото мога, пък и нарисувах доста неща. Не бях рисувал много отдавна.
Защо?
Не, че имам пред... Ами защото аз рядко рисувам. Рядко, защото рядко ми идва инвенцията, как да го наречем.
Какво те вдъхновява желание да рисуваш?
Не мога да кажа. Нещо явно ме вдъхновява, но аз не мога да го...
Да го определиш.
Забележа като да. Нещо конкретно. Може би музика отдолу, някакъв вид изкуство, може би индиректно ме подтиквана към това нещо. Или може би усамотението, нали, по-дългото усамотение, което...
Ще представиш ли новите ти неща в нова изложба?
Да, на първо време във Варна, в една галерия, една разкошна галерия в центъра на града, Тереза, носи името Тереза. Това ще бъде преди концерта ми във Варна, втората част на...
Концерт и изложба, 2 в 1.
Същност преди концерта.
Okay.
На 6-ти ще се открие изложбата, на 7-ми ми е концерта във фестивалния комплекс, август говоря.
Да.
Във Варна и след което ще направя и в София изложба. Ще имам доста неща.
А защо тогава казваш, че излагането и показването на твоите картини може да те отекчи, да те накара да се откажеш от рисуването?
Така си мислех в началото, когато ме навиваха мои приятели художници да започна да показвам това, което правя, защото аз нямах никакво намерение. Страхувах се, че загубя интереса към рисуването. Това е.
Защо?
Ми, хайде да.
Това е своеобразна автотерапия или...
Така е, така е.
Медитация.
Да, да, може да се каже, че е някакъв вид терапия, че е някакъв вид спокойствие, което получаваш и равновесие. Като рисувам, поне да не е безсмислено, защото аз нямам идея какво рисувам точно и защо го правя. Но слушайки мои колеги, приятели, по-скоро художници, които така усърдно ме насърчаваха
да правиш това.
Да излагам тия неща. Тоест аз го правя, но да го рамкирам, вече
да нещата. Да го показваш на публиката. Връщаме се отново в музиката. Разкажи ми повече за новия ти проект Symphony Way, като подчертавам за хората, които ни слушат, че е NY Way.
Така, да. Е, това беше идеята, да е един вид продължение на My Way. И да е нещо, което е всъщност Symphony Way, пътя на... Аз отдавна правя симфонични концерти от почти, да се казва, от началото на кариерата ми. Започнах с Плевенска филхармония, след това продължих с почти всички симфонични оркестри в България. В чужбина също съм концертирал с Московски симфоничен оркестър и други. Но този път е различно, защото променяме репертуара.
Какво ново ще има?
Обръщаме внимание на по-сериозно на поп-музиката от страна на Beatles, пиеси като Michelle, Yesterday, на Ленън Маккартни и Something на Джордж Харисън, много интересни неща. Ще направим и... Всъщност Мишел е в една стара оркестрация на Румен Тосков, Бог да го прости, която сега открихме наскоро. Както и Something на Джордж Харисън. Вече тази песен сме използвали, тази негова оркестрация, която е само за Штрайх. Освен това присъства Sting, Fragile на Sting в аранжимент на Васко Спасов, който е направи за албума ми за БНР, 80 години БНР. Тя ще бъде преработена за симфоничен оркестър малко, защото всъщност тя е направена за Биг Бенда на Националното радио, плюс Штрайха на Националното радио, но това са детайли. И други, Чарлз Чаплин присъства, филмови теми в това турне.
Кога започва? През кои градове минава?
21 юли започвам от Пловдив, от Бунерджика, летния театър. След което на 23-ти сме в летен театър Бургас. После сме Зорница Естейт, една перла в югозападната част на страната, на 25 юли. И на 27 юли сме в Петрич на стадиона. След което вече започва августовия период на 7-ми, както казах, във Варна фестивалния
клуб. Във Варна, след това джаз фестивал.
След това е Бълчик на 8-ми, двореца в Бълчик на 8 август и след това отивам на джаза в Банско. На 10 август и се връщам на Блек Сирама, вече на амфитеатъра на 14 август със същата програма. Нали?
Част
от турнето, да. Symphony Way.
Добре, връщам се на киното, понеже то очевидно ще присъства доста солидно в това турне. Как се слуша кино?
О, да. Ето, пропуснах да кажа, в този период имаме с Хилда на 24 юли. Тук в София, пред НДК, зад НДК, срещу Хилтън, но открито в рамките на фестивала сме на предзала 6 на открита сцена. Ще направим за втори път след пандемията, защото първият концерт беше в Габрово, този проект да послушаме кино. Той проект на Хилда, ние сме гости с Теодоси Спасов вътре. Добавихме тази година и Штрайха на Плевенска филхармония. Иначе миналата година направихме доста концерти с този проект в цяла България, но само с квартет, джаз квартет. Как се слуша? Това е идея на Хилда. Всъщност слуша се, защото ние го представяме по този начин.
Видях във Фейсбук профила ти, че кроите изненада за Хилда, получили се.
Да, още не знам, не сме измислили точно.
А има още малко време до 24 юли, добре.
Някакъв номер ще и по година.
Какъв?
Не ми хубаво ще бъда на сцената да изненадам, а ти тя така да не да постигнем, да я поставим в стресово.
Разбира се, че не.
Положение, нали? Но все пак да изненадаме така, че да си проличи.
Добре, изчакваме с нетърпение да видим какво сте измислили. Как ти се... Говорихме вече за срещите с приятели, подготовката на турнета. Как
защото, извинявай, само една скоба ще отворя, защото ние сме рутинирани в този проект вече. Правили сме го доста на доста места, така че е време за
нещо. За нещо, което им... и за публиката да бъде изненада.
Именно. Той е публика, за публиката няма как да не се усети, защото след като тя
не го знае,
ще почувства именно. Ще... Да, и чрез това ще направим достояние и публиката на тази наша проява. Не знам какво ще бъде още. Нали, гаден номер ли ще бъде?
Е, няма да е гаден номер. Добре, стига сега.
Ще гадам да ви сметчим.
Заговорихме за срещите с приятели. Как ти се отразиха първите срещи с близките ти колеги веднага след изолацията?
Е, много приятно, не се бяхме виждали. Все пак доста време. Ами ние точно с този проект се видяхме. На 1 юли направихме в Габрово спортната зала. На премиера, а преди това репетирахме в Плевен с оркестъра. Имахме две репетиции. Няколко седмица преди този концерт. Ами много приятно. Много така приятно си прекарахме. Даже с Теодоси Спасов имахме едно изживяване. Една от вечерта преди репетицията, да, в Плевен. Така имахме едни дълги разговори така през нощта за музика. Просто беше така, дошло времето да се отдадеме. Не се бяхме виждали отдавна и да се отдадеме на...
Да се върнете към разговор, музиката.
Да се върнем към музиката, към спомените, към нещата, които ни касаят.
Изостри ли пандемията, изолацията, тези спомени, тези емоции? Творческите души са, може би, по-чувствителни по друг начин. Възприеха цялата тази ситуация, която ни случи.
Ами, чисто емоционално, разбира се, даже той имаше и доста сривове. Аз не знам, при определени хора, при различните типове хора по различен начин се отразява. Това е, че психолозите и психоаналитиците са по-наясно. Как всеки го изживява, защото такова нещо не се е случило, не се беше случило до сега. Нещо, което все още е, може би, до някъде...
Влияе
на хората. Да, изключително много. Не само с това, че с громоляса всичките ти планове за момента, това касае не само шоу-бизнеса, касае всички сфери на живота, на икономиката, но и чисто психически, като следствие като следствие на всичко това.
Определяте като човека джаз. Как се случи химията?
Така ли му определя?
Да, химията между теб и ултимативната американска музика, която произлезе от Нью Орлианс.
Как попаднах? Всъщност.
Както искаш, така си. Как се случи химията по-скоро?
Ами химията на първо време се е случила в самия жанр, защото джаз е много особено. Единственото изкуство в света, което си е абсолютна симбиоза. Тоест, ако може по някакъв начин да го разчленим и да видим как се е създало, нали, така, историците, които проследяват музикалните историци, момента, в който се е получил джаза в Америка, могат да открият, нали, като отделни елемент, значи африкански ритми, да ги наречеме, и европейска танцова музика, съчетанието между двете. Но в джаза, като го слушаш, нали, който и стил и жанър да вземеш от джаза, ти не можеш да ги различиш по-отделно. Те се сляли по такъв начин, че са една симбиоза, и в този смисъл джаза се оказва най-демократичното, най-антирасистското изкуство. Където и черни, и бели са абсолютно равностойни и са дали своя принос, своя талант са го вляли в джаз. Но
за всъщност, теб лично, как в теб възникна необходимостта да изпълняваш джаз?
Да, моята необходимост всъщност тя се породи от слушане предимно. Първоначално от слушане на джаз, от тази аз започнах да слушам инструментален джаз, после минах към вокалния. В един момент, не знайки дали съм способен или не да правя джаз, се оказа, че мина един процес, това се случи още в консерваторията, естрадния отдел, после консерваторията, академията, че всъщност се оказа, че мога да си позволя да се занимавам с джаз, да пея джаз. Нали, лека по лека някак си се утвърдих, като не мога да кажа точно как е станало.
Може би, защото си бил първи.
Това означение за популяризирането ми, защото аз тръгнах началото на 90-те години точно като един вид, да, никой до този момент не беше пел тази музика по този начин. Преди това е било забранено, дори Не се е в радиото и в телевизията, които са били едно национално радио, една телевизия национална, не са допускали много. Тоест не допуска много такива къв род изяви. И пеене на английски, разбира се. Джаза няма на къв друг език да пееш. Е, може и на някой други, но те са изключения, примерно. Може.
Е, ти на български изпълняваш джаз? Може би с топ елементи.
Да. Неща, които са свързани с джаза, но и на същинския джаз, всъщност това, което пее като свинг, като бибоп, то си е на английски. Няма как да не е на английски. Да. Е, има и други, сега сещам, например, за езици, като говорим. И китайци правят джаз, той го пеят на китайски и не звучи лошо.
Имаше миналата или по-миналата година на джаз фестивал имаше една фантастична група.
Точно така, ама те бяха
инструменталисти. Да.
Аз съм слушал певица. Когато си пее на китайски, съвсем такива джаз балади. Много интересно. Китай също португалски е подходящ. Ето заради босановата и латино джаза, който
да. Музиката.
Влиза в джаза, може и на португалски или на бразилски, така наречен.
Връщам те още по-назад. Mm-hmm. Започнахме пътешествието.
Mm-hmm, mm-hmm.
Във времето. Качихме се в машината на времето. Връщам те още по-назад. Ти си син на картограф, геодезист и математичка. Как се случи така, че тръгна по пътя на музиката?
Ами, случи се на пръв поглед случайно, защото аз имах ниска диплома от техникума, който завърших Вилхелм Пик, тогава сега Хенри Форд, който е престижно училище. Но аз завърших 3-годишния курс, не че 4-годишния де-факто, това се водеше как СПТУ. И даже баща ми беше намерил работа в някакъв сервиз.
Mm-hmm.
Сервиз дружба ли беше така?
Автомонтьорски сервиз.
Да, автомонтьорски. Да.
Сериозно?
Да. Никой не вярваше, че да речем аз ще... Аз свирих до този момент в самодейни групи. Някъде изявява се, ама чисто така аматьорски. И никой не знае, че ме приемат първо в естрадния отдел, тогава беше още. Но те не само, че ме приеха, ами така нещата тръгнаха. Лека по лека, пък после влезах в академията след 2-0 години с така... На първо място, с пълно отличие, което въобще не е типично за мен. Но явно дошъл момента, в който съм си намерил мястото. Територията, където съм най-сигурен.
Това е, между другото, това, за което говориш в миналото и сега е много наболял въпрос, който ще ти задам, но преди това искам да разбера, майка ти и баща ти насърчаваха ли те в това да следваш сърцето си, да се развиваш в музиката?
Веднага, щом видяха, че така, или поне са заподозряли, че имам някакъв талант, моментално ме насърчаваха, разбира се, Царство им небесно. Веднага започнаха да ме насърчават. В първи момент те нямаха идея, въобще не предполагаха, че аз ще тръгна да се развивам в тая посока. Предполагали, че това е някакво мое хоби, което ще ми мине.
Ще ти умръзне в някакъв момент. И съответно логично следващия въпрос към днешните млади, защото сме свидетели на много родителски амбиции за IT инженери, за учени и какво ли още не. Трябва ли децата да бъдат насърчавани да следват вътрешния си порив и мечтите и сърцата си?
При всички положения, ако се открие дори най-малък такъв бегъл, как да го нарека, бегло усещане за присъствието на някакъв талант, непременно, задължително, трябва да бъдат насърчавани, защото кой да ги насърчи, освен родителите им или близките им хора, най-близките им хора, на първо време.
Mm-hmm. Връщаме
защото таланта не трябва да остане скрит. Нали, всеки един от нас има някакви дарби, които нашата цел трябва да бъде тези дарби, да ги превърнем в таланти, не да ги заравяме в земята, както е причата за талантите.
Да. Би ли преподавал това, което умееш на млади хора?
Аз съм правил опит, но нямам никакъв методичен опит, педагогически опит. Нямам такива амбиции за сега. Още на времето мои бивши преподаватели от академията музикалната ме бяха навили. Почти аз изкарах един семестър в Нов български университет. Те се бяха преместили там повечето. За по-добри заплати, предполагам. За по-добро възнаграждение. Аз поех един семестър, но видях, че първо не ме бива все още за това нещо. Въпреки че аз имам какво да кажа, чисто да споделя моя професионален опит. Но чисто методически да им обясна, да ги развия като певци, все още не мога. Нали? Едно е да си певец, съвсем различно е да си педагог. Нали? Двете неща не трябва да се бъркат. И изкарах така един, спомням си, това беше преди около колко година, мога точно да си спомня, но изкарах един семестър. Аз естествено през този семестър много, много рядко се явявах пред, имах 4 ученика, много рядко се явявах пред тях. След това ги прехвърлих при друг преподавател. И възнаграждението, което взех от Нов български университет за този семестър, го похарчих веднага. След като го взех, поканих цялото преподавателско тяло в дипломатическия клуб в Горна Баня и изхарчих до стотинка. Там беше и моя преподавател в консерваторията, дали Заберски старши, Бог да го прости, и много други хора, Царство им небесно. И така, за да бъда спокоен, че не съм...
Приключи твоята академична кариера.
Приключи моята кратка академична кариера за сега.
Добре, отиваме в тема, която е много по-вълнуваща, защото музиката и любовта са неизменно свързани. Какво е за теб любовта?
Любовта има много и най-различни измерения. Значи любовта към любимия човек, любовта към майката, към бащата, към близките хора. Любовта към Бога на първо място, защото тя е отражение на всяка друга любов. Нали? И любовта по принцип е, мога да кажа, като дефиниция. Според мен любовта е нещо толкова велико, че всички останали добродетели са нейни компоненти. Всички добродетели се вместват в любовта.
Съгласна съм. Прочетох в едно твое интервю, че с прекрасната Маргарита имате намерение да сключите брак. Малко ми е надобно да задам този въпрос, защото тя е тук.
Няма проблем.
Но ето сега е момент да разберем.
Тук е в момента в качеството си на агент, менеджер, какъв.
И за това ще говорим. Да. Първо кажи за брака.
За брака, значи, те пишат много отдавна, пишат най-различни. А все още това не се е случило.
Щяхме да разберем, ако се
случи. Но не означава, че не предстои. Но аз нямам нищо против да пишат такива, да пишат такива фалшиви новини, което, защото не е лошо.
Сега толкова хубава новина и ние нарекохме фалшива. Бива ли такова нещо?
Защото не е самия факт, не е...
Кога ще дойде момента?
Все още не съм ми предложил, такам, че е фалшива.
Кога?
Когато ние решим.
Добре. Когато вие решите или когато ти решиш?
Значи първо когато ние решим и след това когато аз реша.
Ти решиш. Добре, работите, ти сам каза, че работите заедно, аз ви познавам много отдавна и двамата. Да. А как успявате да затворите вратата на офиса в кавички и да отворите общуването в интимното
пространство? То си дойде от само себе си. Тя първо преди известно време, преди години, така реши да... Дори не сме правили някакви такива генерални разговори, планове, сериозни.
Стратегии.
То си дойде от само себе си. Тя си реши просто да се посвети на този вид занимание. Mm-hmm. И което го направи, така мога да го кажа, основателно, без да и правя излишни комплименти, защото това вече е друга сфера. Тя си... научи занаята в движение, както се казва.
Ето, този занаят май в движение се учи.
По принцип, да. Практиката е най-важна, но има хора, които все пак, тя има икономическо образование, но си дават труда да се посветят детайлно, конкретно в сферата, за да могат вече да почнат да трупат и такъв практически опит. Но при нея така ситуираха нещата и вече така, мога да кажа, че постигна сериозни върхове в менеджерското изкуство.
Менеджмента, да.
Доста неща са минали през ръцете, освен че непрекъсто минават поток от моите ангажименти. През нея абсолютно всичко.
Участия, медии, абсолютно проекти.
Всичко, да. Абсолютно всичко. Но тя има и собствени инициативи, които направи сега последните години, които са забележителни, защото това се пак да направиш една огромна продукция, както двата проекта, 17 и 18 в зала 1 на НДК, да ги менажираш от самото начало до самия им край и да ги направиш, нали, на това ниво, си е постижение.
Браво. И все пак остава ли място за романтика? Кое е най-романтичното нещо, което сте си споделяли ти за нея, тя за теб?
Разбира се, че остава време. То едното е съчетано с другото. Те не са, някакси не са две отделни сфери. Не е, дето казваш да заключим офис и да започнем с романтиката. И после отново другото. Те нещата се преплитат. Професионалните, не делиме личните и професионалните си ангажименти.
Не е ли трудно? Знам, че двойки, които работят заедно...
Да,
аз самата съм се опитвала на времето да работя по този начин. Така. Знам колко е трудно.
Трудно е, но не е невъзможно. Някъде се получава, някъде не. Защото, да, като се смесат двете сфери, професионалната с личната, но пък аз не виждам, що трябва да се делят. Значи, може би хората, които се опитват да ги разделят, срещат трудности и проблеми в това отношение.
Вървим към финал. Пак ще те върна назад във времето. На 19 години записваш, правиш първия си запис. Какво си спомняш от тогава?
Без, много добре си спомням. Всичко. Това беше една песен. Васко Пармаков, Бог да го прости, Пармака се беше върнал от чужбина някъде, беше работил, защото той тогава изкара един семестър в консерваторията, бяхме заедно и след това не му се учеше и тръгна по чужбина някъде да работи за пари. И се върна с един сингъл. Тогавашният сингъл беше така голяма плоча. От едната страна, за да бъде високо качество, е записано едно парче. В случая беше на Джорджо Кистенли Кларк една песен и от другата страна нейния плейбек Синбека. И той ми е даде тази плоча и каза, това парче, ако искаш, има готов плейбек, може да го използваш. И Захари Петров, царство му небесно и на него, поета написа текст върху английския текст и аз го записах върху плейбека на Джорджо Кистенли Кларк, го записах националната, това беше първият ми запис. После даже и го снимах, беше много смешно.
Защо?
Защото после като се гледах по телевизията, ми идваше да да влеза под земята.
Гледах това, което си пуснал във Фейсбук. Няма голяма промяна от тогава до сега.
А, благодаря.
Какво се промени всъщност изобщо в музиката? Сериозно сега, от тогава до сега.
Няма нищо общо. В смисъл, това бяха някакви такива съвсем почти детски изяви в общи линии. Аз даже съм участвал и по същото време и на шестата джаз среща, която беше в номер едно НДК зала първа с Вили Казасян, с оркестра на Вили Казасян, изпях една песничка почти по детски, така на Елингтън Cotton Tail с стария биг бенд, дирижиран от Вили Казасян. И от тогава се промениха много. Вкуса ми се промени към музиката, въобще претенциите към това, което искам да правя, с това, което искам да занимавам някакси. Се промениха много неща. Съвсем. Даже не намирам почти нищо общо. Приятно се върнеш назад.
Безспорно. А какви са наблюденията ти върху днешните млади изпълнители, които изобщо не се впускат в толкова трудни изпълнения, в джаз, не влизат в дълбочина, не всички, разбира се, но има и от едните, и от другите. Значи, какво би им казал?
Първо трябва да имаш талант. Значи хубаво е да разбереш, защото ако си мислиш само, че имаш някаква дарба или талант, и си мислиш, че имаш дарба и се стараеш да я превърнеш талант, а не може, не ти е писано, Господ не ти е дал точно това, което искаш, тогава е много лошо. Ако не можеш да се... По-скоро човек трудно може да бъде коректив на самия себе си, но може да се влияе от някакво добронамерено мнение на близки хора и така. Това е много важен момент. Значи този момент, ако го изпуснеш, след това стават болни амбиции, претенции, които надвишават възможностите и става на положението. Никак не е така приятно. Ако вече имаш талант, ти трябва да се стремиш съответно да го развиеш максимално много. Трябва да видиш какво ти харесва. Нали? В общи линии дори по-скоро да... Не какво ти харесва, не е най-важното, а да разбереш към какво си предназначен. Защото всеки човек си има някаква мисия в живота. Защото Господ те е предназначил към това, което най-добре можеш да правиш. Според възможностите.
Как ти го разбра за себе си? Как биха...
Постепенно. Аз нямам, аз никога не съм имал така сериозна вяра в себе си. Нали? Това ми е било винаги проблем, винаги съм се съмнявал в възможностите си. Винаги съм чакал оценка от страни да получа, това е, че получавам от публиката, което слава Богу, нали, ме окуражава. Гледам да не ме главозамайва, но поне така ме окуражава и ми дава възможност, нали, да работя, да се развивам по-нататък. И аз разбирам, че не всеки е за джаза, плюс това е, джаз е по-сложно изкуство. Нали, трябва да овладееш много неща, за да си позволиш да правиш джаз, и те хората се ориентират към нещо по-лесно. Сега живеем в такива консуматорски времена, хората им предпочитат. Тези, които гледат материалната страна на нещата, гледат да спечелят някой лев, колкото се може повече, чрез музика или чрез пеене, каквото и да било. Но те не са музикантите. Музикантите са тези, които всъщност, колкото и банално да звучи, гледат твоето собствено развитие, па и го правят за музиката. Нали? А пък, ако само си изкарваш и хляба, добре дошло.
Чудесно. Последен въпрос. Кое днес е ултимативно в музикалния бранш?
Ултимативно от страна на кой?
От твоята гледна точка.
Не разбирам точно въпроса ултимативно.
Понеже нашия подкаст е ултимативният подкаст и на всички гости задаваме този така въпрос. Тоест това, което по-скоро ще остане устойчивото, това, което е ценно и възпитава и вдъхновява едновременно.
Пак най-баналното, истинското изкуство ще остане винаги. То си личи веднага. Поне музиката е най-поетичното и най-въздействащото изкуство. И в музиката не можеш да скриеш нищо. Значи ти, ако имаш талант, ако си кадърен, няма как да се скрие това. Рано или късно, както се казва, шило в турба не седи. Вижда се таланта, който е, може за съжаление да се установи, че е пренебрегван дълги години, че не е открит и така нататък. Но рано или късно той вижда бял свят. Господ си знае работата. Така че няма нужда човек да има така съмнение, да има опасения или резерви по този въпрос. Каквото трябва да се случи, ще се случи.
С Божията помощ.
Дай Боже. Да.
Благодаря ти много. Пожелавам ти успех на турнето, успех и на двама ви, на всичко професионално, мерси, което ви предстои. За личното, Бог с вас, каквото дай описано Боже ще стане. Благодаря ти за тази разговор.
Аз благодаря, разговор. Мерси.
За ултимативният подкаст на Хайнюс може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.